Dilema veche la timpul prezent.
Despre onoare vorbim astăzi la timpul prezent. Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatele noastre sunt jurnalista Iaromira Popovici. Bun venit!
Bună ziua!
Și istoricul Nicoleta Roman, autoarea volumului Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine, femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea. Bun venit la Radio România Cultural! Iaromira Popovici, de ce un dosar despre onoare? Ce se poate spune astăzi despre onoare?
Da, bună întrebare. Așa cum am scris în argument, mi s-a părut că trăim niște vremuri destul de lipsite de onoare, în care oamenii, nu știu dacă nu se poate generaliza că nu mai au onoare, nu se mai gândesc atât de explicit la lucrul ăsta, nu-l mai pun în balanță atunci când fac anumite lucruri. Nu mai e o valoare așa recunoscută și la care oamenii se referă. Și, în al doilea rând, pentru că mie personal, în viața de toate zilele, mi s-a părut în anumite situații greu să-mi țin cuvântul și m-am străduit, dar n-am reușit întotdeauna.
Până la urmă, cum definim astăzi onoarea?
Da, sunt multe definiții, nu știu cum o mai definim astăzi, dar în general poate Nicoleta știe mai multe. Mi se pare că e o virtute morală undeva la intersecția între cele private, integritate morală, cinste, demnitate, și cele publice, reputație, faimă, stima și respectul pe care îl acordă alții. Și e cumva imaginea noastră reală, ar trebui să fie, în ochii celorlalți.
E un cuvânt foarte des folosit, poate chiar abuzat în mass media, mai ales când invitați în platourile de televiziune sunt politicieni, toți vorbesc despre onoare, dar înțelegem același lucru prin onoare? Are cuvântul onoare același sens pentru toți?
Probabil că și-a mai pierdut din sens. Nu știu ce mai înseamnă în ochii politicienilor, probabil că înseamnă a ajuns să însemne o imagine bună, indiferent de ce se ascunde în spatele ei. Atâta timp cât ies bine, indiferent de cum sunt eu de fapt, ies bine în ochii celorlalți, sunt un om de onoare.
Dar prin folosire atât de frecventă nu devine inflație de termen de onoare?
Ba da, ca dovadă că uite, nici eu măcar nu mai știu exact ce înseamnă cu adevărat.
Nicoleta Roman, ați studiat mentalitățile secolului al XIX-lea față de femeile muntene, așa cum reies din documentele epocii. Ce se înțelegea atunci prin onoarea femeii?
Da, volumul se îndreaptă spre Valahia, spre Muntenia și mai puțin spre Moldova. Onoarea femeii era legată în special de sexualitate, de stabilitatea familiei, de modul în care ea făcea familia prezentă în spațiu public, o reprezenta, cum ea îl reprezenta pe bărbat.
De ce onoarea femeii era legată mai ales de sexualitate?
Păi ar trebui să pornim de la modul în care biserica privea familia și pe femeie în general. Știm că păcatul a pătruns în lume printr-o femeie, prin Eva, și drept urmare în secolul XVIII, Antimi Vireanu spunea că femeile sunt netrebnice și îndemnătoare la lucrurile și trebuie să avem grijă cu el. El făcea o clasificare a păcatelor. Există o paletă întreagă prin care era discutată necinstea și curvia. Curvia nu are numai implicații sexuale. Și pentru femeie însemna, în primul rând, o apropiere intimă față de bărbat, dar și petrecerea la cârciumă, plecarea din casă și găzduirea într-o casă străină, fără acordul bărbatului sau fără prezența unei alte persoane din cercul familial, jocuri, deci tot ceea ce reprezenta timpul liber și nu era controlat și aprobat de bărbat, și un timp liber în care se forma anturajul, se formau obiceiurile și în cele din urmă viciile.
Erau diferite aceste reprezentări ale femeii și reprezentări ale păcatului în Europa de Est față de, să spunem, Europa Occidentală?
Nu. Există doar diferențe care țin de o biserică ortodoxă și o biserică catolică, evident, dar e adevărat că atunci când vin călătorii străini în țările române, spun că aici există un mare libertinaj, cum de este posibil să existe divorțuri și o asemenea libertate acordată femeilor în ceea ce privește moravurile, dar ei pleacă de la premisa că țările române erau un spațiu otoman și se așteptau să găsească femei sub un văl aici, o și mai mare ținere în frâuri. Sunt uimiți să găsească, de fapt, ceva apropiat de ceea ce se întâmpla și la ei.
Și cum se explică asta, de fapt? că au găsit moravuri asemănătoare cu ce se întâmplă în Occident, când se așteptau de fapt la altceva?
Păi, statutul țărilor române nu era... Nu eram o țară, în primul rând, cu o religie musulmană. Autoritatea turcească nu s-a făcut atât de puternic resimțit. Am avut autonomie și putința de a ne păstra religia și așa mai departe. Deci a existat o libertate politică și care a continuat și instituțional.
La ce fel de documente ați avut acces pentru a studia aceste mentalități vis-a-vis de statutul femeilor?
Păi, în primul rând, sunt documentele de epocă, procesele penale, care relefează toate problemele unei familii. Apoi sunt, am menționat aineauri, călătorii străini, legislația, foarte puțin presa vremii, pentru că presa apare prin anii 1830 la noi și eu m-am cam oprit pe la 1860. La începutul domniei lui Cuza.
Dar ați avut acces sau există și documente, mărturii ale femeilor care să vorbească despre situația lor?
Da, asta a fost o problemă în timpul studenției mele. Toată lumea credea că nu există așa ceva. Dar este mai degrabă o problemă de acces datorită scrierii chirilice. Documentele există, doar trebuie să intri și să... Mie personal mi-au căzut în cap când... Au fost prea multe. Da, există în aceste procese de divorț, se iau, există jalbe, dacă femeia este cea care îl reclamă pe bărbat, apoi se iau o mărturie și femeii dacă ea este reclamată, este situația inversă și sunt expuse poveștile și de femei. Depinde însă de statutul social cât de mult se intră în detalii. O boieroaică are putința să intre mult mai mult decât o țărancă sau o orășancă mai puțin înstărită.
Chiar așa, care era situația femeii cu stare? Putea să plece mai ușor dintr-o relație abuzivă, cum am spune astăzi, decât o femeie săracă?
Nu, pentru că atunci când apărea un proces de divorț, prima... Până în 1830 se realiza un divorț pe cale bisericească și preotul recomanda o reconciliere, o renegociere a situației pentru ca ei să rămână împreună și nu se acorda așa ușor. Legea prevedea chiar bătaia pentru femeia păcătoasă, pentru înfrânare. Și doar dacă exista o repetitivitate a actului se acorda. În cazul femeilor înstrăite sau a boieroaicelor, statutul permitea o negociere, o ieșire din mariaj în termeni mai buni.
Era o rușine să divorțeze atunci?
Da, era, pentru că în cazul femeilor cu stare, asta afecta afacerea, dacă era vorba de un negustor sau statutul bărbatului în mediul public.
Dar ce rol avea, de fapt, onoarea în relațiile de familie?
Onoarea era cea care, cum să spun, menținea o armonie între membrii familiei și îi permitea femeii să aibă o anumită putere în cadrul familiei.
Cum era înțeleasă onoarea femeii, cum era înțeleasă onoarea bărbatului? Sunt același lucru, e vorba de aceeași onoare sau sunt diferențe?
Da, asta este o întrebare bună și complicată în același timp, pentru că onoarea bărbatului putea fi atacată prin intermediul femeii, prin actele ei în mediul public, în timp ce pentru femeie conta foarte mult în ceea ce îl privește pe bărbat să-i asigure o situație economică, să-i dea stabilitate. Deci dacă el nu producea nimic pentru familie, pentru ea nu era așa de...
Deci onorabil.
Lucrurile aveau implicații diferite.
Iar Romira Popovici, duelul ca gest salvator al onoarei, este și acesta un subiect în Dilema Veche. Care sunt primele dueluri menționate istoriografic, ca să spun așa.
Nu mă pricep la asta, trebuie să-l citiți pe domnul Mihai Kiper, care a scris cartea despre dueluri, mă rog, el se referă cred că tot la secolul XIX, dar înțeleg din articolul lui care lărgește puțin sfera duelului și care e un articol foarte bun, că duelul, mă rog, era o instituție a duelului, iar duelul propriu-zis în care oamenii se băteau și ajungeau eventual să se omoare, era doar ultima fază al unor proceduri care țineau de un cod masculin al onoarei, adică erau negocieri, erau foarte multe etape mai pașnice înainte de duelul propriu-zis și asta e interesant de văzut și de studiat. Duelul e așa ca o instituție extremă a onoarei.
Dramă sau comedie, duelul?
Ar fi comedie până în momentul în care moare totuși cineva.
Iar Romira Popovici, este onoarea una dintre valorile lumii contemporane?
Depinde și cum o interpretăm. Dacă ne luăm după articolele din număr, nu? Depinde despre ce parte a lumii vorbim. Dacă vorbim despre lumea musulmană și despre crimele de onoare, da, este o parte încă negativă a lumii contemporane, pornind de la situația femeii, de la ceea ce spunea Nicoleta, dar în alte spații. Altfel, sigur că rămâne o virtute morală, un punct important, dar întrebarea este cine mai ține cont de asta. De pildă, nu știu, am mai văzut că când te angajezi într-o companie sau, nu știu, într-un ONG, există un fel de coduri de onoare interne, se vehiculează. Nu le-am studiat, deci n-am vorbit despre numărul ăsta, dar vreau să spun că conceptul de onoare se vehiculează cumva și devine așa un set de reguli morale pe care angajații unei companii trebuie să le respecte, ceea ce nu e rău. Depinde la ce se referă, depinde dacă nu dă în altceva, într-o ideologie instituțională prea strictă.
Hai să luăm așa, pe onoarea mea de corporatist, cam care ar fi aici definiția?
Mă rog, nu pot să dau exemple concrete, dar e clar că n-ai voie să lezezi interesele companiei într-un fel sau altul, deși nu, corporațiile acum au tot soi de acțiuni sociale și civice, motivația pentru care le fac e sub semnul întrebării, nu o discutăm acum, dar totuși faptul că le fac poate să ducă la niște lucruri onorabile.
Dar cum ajunge onoarea să aibă conotație negativă?
Păi, am zis mai înainte de crimele de onoare și dacă o judecăm într-un sens exagerat, dacă devine o virtute așa care în loc să ne ajute să, nu știu, să trăim normal, ne restricționează, cum era chiar și în cazul femeilor din secolul XIX. Bănuiesc că de acolo prea în serios. Adică
a rămas ceva din mentalitatea secolului al XIX-lea, ceva care s-a transmis până în lumea de azi, Nicoleta Roman?
Da, cred că acest mod de a privi femeia, bine, s-a mai estompat onoarea femeii, modul în care ea apare și se prezintă în public, dacă este partea aceasta de bârfitoare, este o persoană care se dedă la diverse acte sau apropieri și care țin sau nu țin de statutul ei marital. Într-un anumit fel judecăm o femeie căsătorită și într-un alt fel una necăsătorită. Da, cred că s-au mai estompat, dar s-au păstrat.
Multe dintre piesele lui Caragiale vorbesc despre onoare. Cred că este un cuvânt cheie în opera dramatică, cel puțin a lui Caragiale. Cam ce a rămas în literatură sau cum a fost reformulat în literatură aceste modele de onoare pe care le propunea Caragiale în opera sa?
Da, bun, e de discutat ce mai înseamnă astăzi onoarea de familist. Chiar e de discutat. Cred că s-a schimbat foarte mult termenul și cred că a rămas ceva din povestea asta, dar cred că suntem departe de ceea ce spunea Nicoleta, de bărbatul care își întreținea femeia și de femeia care n-avea voie să aibă timp liber în afara lui și cred că instituția căsătoriei
înseamnă
complet altceva astăzi.
Da, și noțiunea de familie pe care de a se schimba. Deci sunt multe lucruri.
Dar în literatură mai tratează cineva această temă a onoarei? Mai este o temă atractivă pentru scriitori și pentru cititori?
Probabil. Eu am rămas tot cu literatura pe care am citit-o când eram adolescentă, cu De capă și spadă, de la Dumas și așa mai departe. Și noțiunile mele de onoare încă se învârtesc pe acolo, așa că n-aș putea să spun ce se...
S-au impus aceste modele pentru că astea sunt romane universale și universal citite, ca să spun
S-au
așa.
S-au impus, dar cred că până la un punct, cred că până la o anumită generație, generația mea, celor de după mine și nu știu, de pildă, generația copilului meu n-a mai citit deloc Dumas, au alte noțiuni de onoare, nu pot să spun exact care.
Dar Iarodila Popovici, tu în mod sigur, da, ești influențată de asta, dar și de onoarea mea de pionier, pentru că și prin această etapă ai trecut.
Da, 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 adevărul e că e ceva acolo, fiindcă am fost mândră că m-au făcut pionier în prima serie și în a doua. Da, și era onoare, dar după aia onoarea asta a ținut cam până în clasa 8-a, când nu mai purta nimeni cravata, o scoteam și o ascundeam prin ghiozdan. Era rușine cu ea.
Să ne întoarcem la dilema veche. Ce mai citim în acest dosar despre onoare? În câte feluri se poate vorbi despre onoare astăzi?
Da, deci în afară de materialul Nicoletei și cel al lui Mihai Chiper despre duel, mai este cel interesant al Laurei Sitaru despre lumea musulmană și completat de o casetă a Stelei Georgianu despre crimele de onoare. Citim o analiză a expresiilor legate de onoare și onoruri, scrisă de Oana Chelaru Murăruș. Interesant că onoarea, mă rog, precedentul onoarei, îmi spunea, este cinstea, deci de la cinste la onoare și la onoruri, care onoruri n-au neapărat o conotație pozitivă, nu rămâne de discutat. Mai avem un articol despre politică și onoare, la Luca Alexandrescu, mă rog, pornind de la istoria onoarei în politică și ajungând până astăzi, până la vremurile tulburi în care se poate vorbi, cred, din ce în ce mai puțin de onoare în politică, și un articol despre filme și, în general, despre western-uri și onoarea, ce înseamnă onoarea acolo, la Ancuței Proca.
Apropo, Nicoleta Roman, onoare în politică. Astăzi se vorbește adesea despre demisie de onoare. Dar ce însemna onoare și onoare în politică în secolul al XIX-lea?
Da, aici vă recomand, la fel ca doamna Popovici, cartea lui, pornind de la articol, cartea lui Mihai Chiper despre duel, apărută în 2016 în colecția de la Humanitas. Și majoritatea cazurilor studiate acolo sunt legate tocmai despre de onoare în politică, de defamare. Sunt 1249 de afaceri de onoare. Și majoritatea lor, cei care sunt solicitați, sunt ofițerii. Face el un procentaj și este foarte interesant. Sunt ofițerii, vreo 70% aproape. Și cei care sunt provocați sunt jurnaliștii pentru defăimare. Dar, da, dacă mi-aduc aminte bine, Junimea era un grup care avea onoarea ca frontispiciu, dacă putem spune așa. Maiorescu ținea foarte mult la onoarea sa politică. Da, era importantă onoarea pentru cei din secolul al XIX-lea.
Și cum ți-o apărai în cazul unei defăimări, de pildă?
Atunci, da, era permis provocarea la duel. Exista duelul prin cuvinte, prin intermediul ziarelor. Existau posibilități.
Dar onoarea femeii, cum se repara?
Sunt multe de spus. Păi, depinde. Tot bărbatul este cel care preia frâiele și poate tatăl sau fratele să o susțină dacă este vorba de un proces. Apoi, cred că cazul care l-am folosit și în articol al femeii care este alungată, deși soțul o apără și îi stă alături pentru că satul o consideră curvă și de dată la fapte rele, însă ea aduce întreg satul în proces și dovedește că nu este vorba despre așa ceva și aleșii satului sunt pedepsiți, atât fizic cât și prin plătirea unei amenzi și ea își recapătă onoarea publică și este reacceptată în sat.
Iaromira Popovici, Nicoleta Roman, vă mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la Timpul Prezent, astăzi cu un dosar despre onoare. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!